zili mwino kukusekelela iwe ama kukonda zikakala zikuyenda kukumwetulila iwe.
Oh, God.